Piruletaren munduan bizi gara. Duela urte asko, piruletaren munduaren kontzeptua entzun nuen lehen aldiz, eta grabatuta geratu zitzaidan. Oso ondo islatzen zuelako sentsazio bat. Benetazkoa ez den errealitate gozo baten bizitzearena. Nolabait, Matrix filmean irudikatzen zen moduan. Ezertaz enteratzen ez diren pertsonen gandik garatago, galdetu beharko genioke gure buruari zein punturaino bizi garen jendarte, herri, gisa kolektibo edo klase bezala piruletaren munduan ere. Izan ere, kontzienteki ala inkontzienteki, ala biak batera, irudikatutako errealitate batean bizi gara. Benetako demokrazia batena. Bere akatzekin, bere injustiziekin, baina sistema bat non gisa eskubideak errespetatzen diren, eta non libreki adieraz gaitezkeen. Non alegina eginda eta sorte pizka batekin aurrera egin dezakezun. Bizitza zoriontsu izan dezakezun, kontsumo maila altua izan dezakezun. Non lasai eta ziurtasunean eta segurtasunean bizi alduzun. Inoraz dara maten eztabaida sozio-metafizikoetan gehiegitan entzun dugu, baina kapitalismoan oso ondo bizi gara. Bere burua eskertiratzat hartzen duten askoren ahotik ere. Bi oinarrizko aste nagusi dauka azaleko irakurketa honek. Bata, gure kontsumo maila eta hainbestetan errepikatzen diren mendebaldeko balore demokratikoak beste herri askoren zapalketan oinarritzen direla. Mendeetako zapalkuntza. Hiritar europearren arteko ustezko errespetua urrun edo esain urrun bizi diren bigarren mailako beste herritar askorekiko errespetu faltan oinarrituta dago. Gure goreneko demokrazia eta sistema garatua mantentzeko beren baliabide naturalak behar ditugu. Naiz eta horretarako atzo kolonialismoa eta gaur neokolonialismoa ezinbesteko osagaia izan. Afrika, Asia eta Abiaiala Latinoamerikako zapaldutako herri askok gure garapen ekonomikoaren biktimak izan dira eta jarraitzen dute izaten. Haiei lapurtutako baliabideak eta plusbaliak albidetu dute neurrandi batean irudikatutako ongizate estatua eta demokrazia Europan. Bigarren asteak piruletaren munduarekin lotzen gaitu. Izan ere, beren gezur sistemikoa eta sistematikoa barneratuta daukagu. Gehiago ala gutxiago. Gure zoria, sistema beraren zoriare lotuta ikusten dugu. Kapitalismoaren parametroetan, hazkunde ekonomikoa ziurtatzeak, gure lanpostuak, gure oinarrizko betebeharrak asetzea, gure kontsumo maila eta gure ziurtasun sentsazioa bermatuko dizkigu. Kapitalista baten lorpen handienetako bat bere soldatapeko langileak enpresarekin identifikatzea den moduan, burgesiaren lorpen handienetako bat, langilea sistema ekonomikoarekin lerrokatzea da. Eta antzeko zerbait, esan dezakegu egitura politiko-instituzionalari buruz eta gure komilen artean agintariei buruz. Azken finean, botere ekonomikoen arteko bitartekari eta bozeramaileak. Kritikatzeaz eta erridikulizatzeaz gain, lasaitasuna, seriotasuna, konfiantza eta erlasamendua eskaintzen digute. Horregatik, jendarteak bozkatzen ditu behin eta berriro. Horregatik, kontrako esan arren, konfiantza jartzen da haiengan. Gobernatzeko ez ezik, gu babesteko ere omen daude. Bereziki, krisi garaietan. Hobeto edo txarrago, sistemak funtzionatzen duela oso barneratuta daukagu. Baita daukagun bizimodua denboran zehar mantenduko dela ere. COVID-ak eta Ukraineako gerrak sortutako egoerek piruleta apurtzeko eta inkontzientzia eroso hau astintzeko balio beharko lukete ere. Eta ez kontrakoa, borrero gorbatadunekin lerrokatzea ziurtasun faltsuaren bila. Naomi Kleinek formulatutako sok doktrina gauzatzen da gaur egun hemen ere. Etengabeko propaganda bombardaketapean, ulertzen ez den gertakizun edo egora larri baten aurrean, ziurgabetasuna, antsietatea eta beldur kolektiboa zabaltzen dira. Alderdi gogoetatxua gutxiagotuta, formazio politikorik esarekin kombinatuta, osagaia emozionala nagusitzen da analisia eta errealitatearen ulermena uhertuz. Egoera nazi hauetan, urrengo neurriak esartzeko azpilanetan ari dira. Kapitalaren erreprodukzioarekin jarraitzeko eta mantentzen diren herri erresistentziak eta adierazpenak gehiago itotzeko. Bai, komuneko papera eta ekilore olioaren garrafak erosten ditugun bitartean, erregaien prezioez kesatzen garen bitartean, berokuntza gutxitzen dugun bitartean, erabaki sakonagoak hartzen ari dira piruletaren osagaiek formulazioa definitzen dutenak. Pandemiarekin askatasun eta eskubide batzuk mugatu ziren. Poliziaren dronak manifestazioen gainean dauzkaguia da. Energia gehiago lortzearen ezinbestekotasunaren aitzakiaz udalen erabakien kontrako tapia legea indarrean daukagu ere. Ukraniako gerra dela eta zentsura inolako lotsari gabe inposatzen ari da. NATO indartzeko deiekin eta aurrekontu militarra handitzearekin batera. Eta hau guztia ezinbestekoa dela pentsatuko dute askok. Krisi giroan, elite burgesak ez du aukera galduko herrien eta pertsonen askatasunak gutxitzeko, eta egoera gaiztotzen den inean, autoritarismoa eta ultreskuinaren gorakada handituko dira ere. Eta hori guztia, sistema bera, jendartearen botere harremanak, jabetza pribatua eta inderkeriaren monopolioa kolokan egon gabe. Esarritako boterearentzat gauzak okertzekotan, langileria antolatuak botere esparruak irabastekotan, giza eskubideak adierazpen askatasuna eta zuzenbide estatua zatikatuko lirateke. Zapaldutako piruleta batekin gertatzen den moduan. Ez izan zalantzarik. Piruletaren munduan bizitzeak honako osagai garrantzitsua hau ere badauka. Gure zaurgarritasunaz kontziente ez izatea. Eta ez Putinen aurrean, baizik eta sistema beraren aurrean, piruleta saltzen digutenen aurrean. Izan ere, gure liluratutako lasaitasuna eta ziurtasunak iraungitze data izan dezaket. Txarren artean, onena den piruletaren mundua saltzen jarraituko dute. Eta guk erosten, lainotasunaren magalean. Piruletari zupadak ematen segitzen dugun bitartean. Inoiz bukatuko ez dela sinetsita. Inoiz bukatuko ez denaren itxaropenarekin.